Мінску 20-та година. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Серед теми у нашій сьогоднішній програмі – слідчий комітет почав кримінальну справу по фактах немитого розходування сродків під час реконструкції будинка театру ім'я Янки Купали. Некілька сотнів китайських військовців з технікою і командуванням хутким часі цілком законно можуть з'явитися на білоруській території. Проучить архівний запис програми «Історія одного суду» з уділом Віктора Івашкевича, ветеран білоруського руху сьогодні сішов з життя. Усе гэта да і інше у нашій програмі пазней, а зараз побач со мною Сергій Навумчик, і ён розкаже про міжнародні новини.
Президенту США Бараку Обамі і лідерам обедзвюх палат Конгресу ў чарговы раз не ўдалося пераадолець разнагалоссі па пытаннях фінансавання працы амерыканскага ўрада. Пра гэта стала вядома пасля нарады, якая прайшла ў серду ўвечары ў Белым доме па ініцыятыве прэзідэнта Абамы. Акрамя прэзідэнта ў ёй бралі ўдзел лідары рэспубліканцаў Джон Бэйнер і Мітч МакКоннелл і дэмакраты Гэры Рыд і Нэнсі Пэлосі. Джон Бэйнер сказаў, што сустрэча прайшла ў прыемнай і ветлівай абстаноўцы, але заявіў пры гэтым, што Белы дом і дэмакраты адмаўляюцца весці перамовы па сутнасці. Гэры Рыд у сваю чаргу сказаў, што яго бок больш не будзе гуляць у гульні. Прэзідэнт Абама не каментаваў мінулую сустрэчу, аднак у тэлевізійным інтэрв'ю раней у сераду сказаў, што раздражнёны з нагоды сітуацыі, якая склалася. У выніку разнагалоссяў паміж Сенатам і Палатай прадстаўнікоў Кангрэсу Злучаныя Штаты засталіся без зацверджанага бюджэту. Гэта прывяло да вымушанага прыпынення фінансавання працы ўраду і частковага закрыцця дзяржаўных устаноў з 1 кастрычніка. Дзяржсакратар США Джон Керрі заявіў, што Вашынгтон гатовы да дыялогу з новым урадам Ірана, аднак любы прагрэс у гэтым накірунку павінен быць заснаваны на канкрэтных кроках. Керрі сказаў, што гэтага можна дасягнуць, калі Іран прадэманструе мірныя намеры. Паводле яго слоў, Тэгеран павінен прыняць канкрэтныя захады па выкананні міжнародных патрабаванняў у сувязі з яго ядзернай праграмай. Керрі выступіў у Токіа пасля завяршэння перамоў з удзелам кіраўнікоў вайсковых і знешнепалітычных ведамстваў США да Японіі. Джон Керрі і міністр абароны США знаходзяцца ў Токіа для правядзення кансультацыяў аб перспектывах супрацоўніцтва ў галіне бяспекі паміж двума краінамі. Праабарончая арганізацыя Human Rights Watch абвінаваціла сірыйскі ўрад у незаконным затрыманні дзясяткаў тысяч праціўнікаў рэжыму і прымяненні катавання ў турмах. У апублікаванай сёння справаздачы гэтай арганізацыі згадваюцца імёны больш як 20 затрыманых сірыйцаў, сярод якіх умераныя палітычныя актывісты ды медыкі. Яны паведамілі Human Rights Watch, што ў сірыйскіх турмах палітвязняў рэгулярна збіваюць, гвалтуюць, катуюць электрашокерам. Аўтары дакумента адзначаюць, што што паўстанцы, якія вядуць барацьбу з рэжымам Башара Асада, таксама нелегальна затрымліваюць актывістаў, журналістаў і гуманітарных работнікаў і ў некаторых выпадках забіваюць іх. Паводле АН, з пачатку канфлікту ў Сірыі ў сакавіку 2011 года загінула больш за 100 тысяч чалавек. Пры крушэнні судна з уцекачамі паблізу італьянскай выспы Лампедуза загінулі па абочных дадзеных больш як 90 чалавек. Па звестках ўладаў каля 150 чалавек выратаваныя, некалькі сотняў лічацца зніклымі без звестак. Паведамляецца, што пасажыры кідаліся ў ваду, пабачыўшы, што лодка пачала тануць. Мяркуецца, што на судні знаходзілася каля 500 чалавек, у асноўным выхадцы з Самалі. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю наш адрес у сеціве свабода.ру.